Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 145 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir.
Ya, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Yang Mulia, selamat siang. Hadir dari pemohon Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum, Irfan Kamil, dan juga didampingi Sekjen Iwakum, Ponco Sulaksono, dan didampingi kuasa hukum saya sendiri, Victor Tandiasa, dan Didi Supandi, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, dari kuasa DPR silakan.
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Mohon izin untuk memperkenalkan diri, kami dari tim Badan Keahlian DPR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dan rekan saya Timothy Yosep, dan kami menyampaikan untuk penundaan pembacaan keterangan, di mana surat permohonan penundaan keterangannya sudah kami sampaikan ke melalui panitraan. Terima kasih.
Baik, dari kuasa presiden silakan.
Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kuasa presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya sendiri Kanti Mulyani, PLT Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, Melim Charity beserta tim. Kemudian dari Kementerian Komunikasi dan Digital hadir Bapak Prananto Nindyo Adinugroho, Bapak Philip Kotler, Bapak Adam Mauliawan Hasan beserta tim. Demikian, Yang Mulia.
Dari pihak terkait PBI silakan, Persatuan Wartawan Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi semua. Kami dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat, hari ini hadir kami, Ketua Umum kami Bapak Ahmad Munir, didampingi saya, Ketua Bidang Pembinaan Hukum, Andriko Pasaribu, dan teman-teman pengurus yang lain.
Baik.
Demikian, Yang Mulia.
Dari Dewan Pers, silakan.
Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Abdul Manan, anggota Dewan Pers. Dari Dewan Pers juga ada tenaga ahli Dewan Pers, Mas Hendrayana. Kami menyampaikan permohonan penundaan pembacaan. Surat sudah kami sampaikan hari Jumat, Yang Mulia.
Aliansi Jurnalis Independen, Haji, silakan.
Selamat pagi, Yang Mulia. Dari Aliansi Jurnalis Independen, saya sendiri Bayu Wardana selaku Sekjen, kemudian didampingi oleh Erik Tanjung bidang advokasi dan Suno Diantoro bidang pendidikan, dan dibantu beberapa teman di belakang. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Acara atau agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR seharusnya, dan pihak terkait Persatuan Wartawan Indonesia, Dewan Pers, dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Tapi dari DPR mohon penundaan untuk memberikan keterangan, termasuk dari pihak terkait Dewan Pers. Oleh karena itu, yang akan didengar terlebih dahulu adalah dari Persatuan Wartawan Indonesia, nanti dilanjutkan dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Dipersilakan dari PBI di podium, Pak.
Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebaikan, Rahayu. Keterangan resmi pihak terkait Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat dalam perkara nomor 145 / PUU 23/2025 pengujian material Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang PES. Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, perkenankan saya Ahmad Munir, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat, menyampaikan keterangan resmi sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian pasal 8 Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang PES. Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, PWI adalah organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, berdiri sejak tahun 1946. PWI merupakan konstituen Dewan PES sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PES. Sejak awal, PWI berkomitmen menjaga kemerdekaan PES, meningkatkan profesionalisme wartawan, dan memastikan mereka terlindungi secara hukum saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Pasal 8 Undang-Undang PES berbunyi, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Norma ini sederhana, namun bermakna penting. Ia merupakan payung hukum bagi wartawan agar dapat bekerja tanpa rasa takut dan tekanan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kami mencatat bahwa perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Yang Mulia, sebagai organisasi profesi, PWI melihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada isi pasalnya, melainkan pada implementasi dan koordinasi antar lembaga yang belum berjalan konsisten. Di lapangan masih ada kasus wartawan yang dikriminalisasi atau mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pasal 8 belum sepenuhnya dirasakan secara nyata. Izinkanlah saya menyebut beberapa contoh yang menjadi perhatian publik. Pertama, kasus Nur Hadi, wartawan di Surabaya tahun 2021 yang disekap dan dianiaya saat meliput kasus korupsi. Proses hukum memang berjalan, namun tidak menunjukkan adanya mekanisme perlindungan cepat bagi wartawan di lapangan. Kedua, kasus Demas Laira, wartawan muda di Sulawesi Barat yang tewas setelah menulis berita dugaan korupsi. Tidak ada sistem peringatan dini atau pelindungan inventif preventif yang melibatkan institusi negara. Ketiga, kasus di Banyuwangi tahun 2023 di mana wartawan dijerat pencemaran nama baik meskipun Dewan PES telah menyatakan bahwa berita tersebut merupakan produk jurnalistik. Dan kasus-kasus ini, PWI menyimpulkan bahwa pasal 8 tetap penting dan konstitusional, namun pelaksanaannya perlu diperkuat agar perlindungan hukum bagi wartawan tidak berhenti di tataran normatif. Yang Mulia, berdasarkan pengalaman kami, PWI menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, perlindungan hukum dalam pasal 8 harus dimaknai secara aktif dan komprehensif, mencakup perlindungan hukum, fisik, digital, dan psikologis bagi wartawan. Kedua, koordinasi antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah tafsir dalam menangani laporan terhadap wartawan. Ketiga, perlindungan hukum tidak boleh diartikan sebagai kekebalan hukum, melainkan jaminan agar wartawan tidak dipidana karena karya jurnalistiknya yang sah. Yang Mulia, PWI meyakini bahwa pasal 8 adalah bagian integral dari semangat konstitusi untuk menjamin kemerdekaan pers sebagaimana termaktub dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat norma ini tanpa meniadakan substansi atau makna yang telah dijalankan selama lebih dari 2 dekade. Yang Mulia, PWI berkomitmen terus memperkuat perlindungan bagi wartawan melalui kerjasama dengan Dewan Pers, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan lainnya. Kami percaya bahwa kemerdekaan pers tidak akan berarti tanpa keselamatan wartawan. Dan perlindungan wartawan tidak akan kuat tanpa komitmen negara. Demikian keterangan ini kami sampaikan dengan itikad baik dan tanggung jawab moral terhadap tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjut dari Aliansi Jurnalis Indonesia Independen, bisa di podium.
Baik, terima kasih Yang Mulia, selamat pagi. Saya akan langsung membacakan, sudah kami kirimkan di minggu lalu, saya akan langsung membacakan dalam eksepsi. Petitum pemohon, permohonan pemohon menurut kami kabur dan tidak jelas. Pertama, permohonan aku meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir bertentangan secara bersyarat atau kondisional unkonstitusional dengan UUD 45 terhadap pasal 8 Undang-Undang Pers. Namun petitum yang dicantumkan pemohon mengajukan petitum alternatif yang sangat kabur dan tidak jelas. Petitum pada angka 2 memiliki 2 alternatif petitum, yaitu tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya sepanjang berdasarkan kode etik pers, atau dalam menjalankan profesinya pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu petitum pemohon dari 2 alternatif tersebut, maka akan berdampak luas kepada masyarakat dalam pengajuan perkara pengujian undang-undang, yaitu tidak memberikan kepastian hukum mengenai standar petitum yang dibenarkan menurut hukum. Mengacu pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021, tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang pada pasal 10 ayat 2 huruf D Jo, pasal 2 ayat 4 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara dalam perkara pengujian undang-undang sudah memberikan standar petitum pada permohonan pengujian undang-undang. Untuk itu pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, pasal 8 Undang-Undang Nomor 499 tentang pers mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan hukum. Bahwa pasal 8 Undang-Undang pers tidak hanya dimaknai sebagai pasal imunitas terhadap profesi sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 8 ayat 5 nomor Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang kejaksaan atau pasal 11 Undang-Undang tentang bantuan hukum Undang-Undang tahun 2001. Dimensi pasal Undang-Undang pers melebihi itu dan bahkan menjadi instrumen jaminan bagi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan profesinya baik mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Artinya, tidak hanya soal tuntutan pidana dan perdata, tetapi pemerintah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan hukum saat wartawan mengalami gangguan, serangan, atau penghalang-halangan kerja jurnalistiknya. Bahwa Aji menilai pasal Undang-Undang Pers, pasal 8 Undang-Undang Pers tidak bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang 45. Pasal 8 menyatakan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian pada penjelasan pasal 8 Undang-Undang Pers berbunyi, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa permohonan yang diajukan pemohon, khususnya terkait petitum angka 2 dan angka 3, justru akan menyempitkan makna perlindungan hukum hanya pada upaya atau tindakan kepolisian atau gugatan. Padahal makna pasal 8 Undang-Undang Pers merupakan instrumen jaminan perlindungan hukum yang lebih luas. Aji menilai pasal 8 Undang-Undang Pers ini telah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan pada jurnalis atau wartawan. Dalam penjelasan, telah dinyatakan dengan jelas bahwa pemerintah dan masyarakat wajib melindungi jurnalis ketika menjalankan kerja jurnalistik berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Justru Aji berpendapat bahwa pelaksanaan atau implementasi pasal 8 dan keseluruhan Undang-Undang Pers yang belum ditegakkan, khususnya oleh pemerintah. Jurnalis dalam menjalankan profesinya melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, mengambil gambar, menelusuri dokumen, sampai menulis atau mengedit video, hingga mempublikasikan berita. Perlindungan hukum seharusnya dilaksanakan sejak mengumpulkan informasi hingga publikasi berita. Tidak hanya sampai di sini, perlindungan hukum juga diberikan setelah berita sudah dipublikasikan. Namun praktiknya, jurnalis sering mengalami kekerasan saat melakukan liputan maupun kriminalisasi karena berita. Hal yang dialami pemohon 2 di depan Mako Brimob Kelapa 2 Depok pada 30 Agustus 2005 adalah salah satu contoh bagaimana jurnalis mengalami kekerasan dengan tekanan untuk menghapus foto atau video. Aji mencatat pada tahun 2023 terjadi 73 kasus kekerasan pada jurnalis. Kasus kekerasan pada jurnalis seharusnya tidak terjadi tanpa harus melakukan tafsir ulang pada pasal 8 Undang-Undang Pers. Namun perlindungan pada jurnalis, seperti umumnya masyarakat lain, sudah diatur dengan dalam undang-undang yang lain. Misalnya, penggeledahan ponsel dan meminta hapus video yang dilakukan polisi kepada pemohon 2 adalah sebuah pelanggaran pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, di mana penggeledahan hanya bisa dilakukan jika ada perintah penyidik dan menyebutkan tujuan penggeledahan itu. Aji berpendapat masih berulangnya serangan, begitu pula dengan kasus kriminalisasi dan gugatan perdata pada jurnalis dan media, bukan semata-mata disebabkan norma, melainkan implementasi dan komitmen pemerintah atau khususnya kepolisian sebagai bagian dari organ pemerintah dalam bidang penegakan hukum. Pemerintah belum hadir untuk menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum seperti penyediaan dana bantuan hukum bagi jurnalis korban kekerasan atau bentuk jaminan lainnya. Begitu pula juga aparat kepolisian sebagai bagian pemerintah yang menjalankan fungsi penegakan hukum seringkali melakukan praktek impunitas pada kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kasus lain, kasus Pemret Banjar Hits Dian Nanta Putra Sumedi tahun 2002, Dewan Pers sudah memutuskan perkara ini adalah pelanggaran kode etik dan mewajibkan media Banjar Hits meminta maaf dan sudah dilakukan oleh media tersebut. Namun, kepolisian tetap melanjutkan kasus ke ranah pidana menggunakan Undang-Undang ITE hingga pengadilan memvonis 3 bulan kepada Dian Nanta. Kasus sengketa Tempo versus Menteri Arman atau Kementerian Pertanian pada tahun ini, tahun 2005, yang berujung pada gugatan perdata. Menteri Amran mengadukan pemberitaan Tempo yang berjudul Pores-pores beras busuk kepada Dewan Pers. Dan Dewan Pers sudah mengeluarkan beberapa keputusan, antara lain Tempo mengganti judul di Instagram meminta maaf pada bulan Juni 2005. Tempo sudah memenuhi poin-poin dari Dewan Pers. Namun pada Juli 2005, Menteri Amran lewat Kementerian Pertanian melakukan gugatan perdata dengan ganti rugi sebesar 200 miliar pada Tempo. Sementara itu, petitum kedua dari pemohon yang meminta kewajiban agar tindakan hukum yaitu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan kepada wartawan harus seizin Dewan Pers, hal ini akan membuat persoalan baru dalam hukum. Jurnalis atau wartawan wajib dilindungi atau mempunyai keistimewaan hukum hanya saat menjalankan profesi atau kerja jurnalistik. Tafsir yang dimohonkan justru membuat jurnalis atau wartawan tidak lagi sama di hadapan hukum yang melawan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Dewan Pers adalah lembaga pengawal dan penegak etik dari jurnalisme. Dewan Pers tidak perlu diberi wewenang memberi izin pemanggilan, penangkapan, dan seterusnya karena ini ranah hukum. Tindakan pemanggilan sampai penahanan adalah wewenang aparat penegak hukum dan sudah diatur dalam banyak perundangan. Asal aparat penegak hukum patuh pada perundangan, maka jurnalis sebagai warga negara, hak-hak hukumnya akan dilindungi. Berkaca pada 3 kasus di atas dan menanggapi petitum dari pemohon, maka Aji berpendapat, pertama, Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, termasuk pasal 8, telah memberikan perlindungan hukum yang jelas, sehingga tidak memerlukan tafsir atau norma baru. Mandat dalam Undang-Undang Pers yaitu kode etik, Dewan Pers, hak jawab, hak koreksi, dan hak tolak telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa pers. 2. Perlindungan hukum pada jurnalis dan media juga sudah dimandatkan pada undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana. 3. Pelaksanaan perlindungan pada jurnalis justru yang lemah. Pemerintah dan masyarakat sering mengabaikan Undang-Undang Pers seperti yang ditunjukkan pada kasus kepolisian di kasus Dian Nanta dan Menteri Amran melawan Tempo. Terakhir, khususnya pemerintah harus lebih aktif memberikan perlindungan pada jurnalis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 Undang-Undang Pers. Bentuk perlindungan tersebut antara lain dengan memberikan bantuan hukum kepada jurnalis yang mengalami kriminalisasi serta menghukum pidana aparat yang melakukan kekerasan agar ada efek jera. Terima kasih.
Baik, dari PWI dan Aji, keterangannya, terima kasih. Dari Majelis Hakim, ada yang mau didalami atau ada catatan untuk keterangan-keterangan tadi? Silakan, Prof. Guntur, Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih dari PWI Pak Ahmad Munir, Ketua PWI, dan Pak Bayu Wardana sebagai Sekjen Aji. Terima kasih atas keterangan. Nah, untuk dari PWI mungkin bisa nanti ditambahkan keterangan tambahan ya kalau sekiranya apa memungkinkan. Nah, kalau saya dengar dari PWI tadi berharap MK memberikan tafsir konstitusional ya untuk memperkuat norma pasal 8 ya. Nah, mungkin sudah ada gambaran ya ancer-ancer tafsir konstitusional seperti apa yang mungkin dalam benak PWI yang kaitannya dengan penguatan norma pasal 8 itu. Ya, mungkin nanti kalau ada gambaran kira-kira, karena ini kan menyampaikan begini mungkin sudah ada di balik ini ya, di balik pikiran dari untuk memperkuat itu seperti apa bentuk tafsir konstitusional yang ada di benak PWI gitu. Ya, ya meskipun itu menjadi tugas hakim, tetapi kan bisa kita dengarkan apa masukan-masukan ya dari PWI. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan juga bahwa perlindungan hukum wartawan perlu diperkuat agar tidak berhenti di tataran normatif. Kan gitu ya, tidak tumpang tindih dan tidak salah tafsir dalam pelaksanaan. Nah, ini saya lihat ada kesamaan secara pandang ya antara PWI dengan AJI, bahwa ini melihatnya di level implementasi. Yang tidak optimal ini di level implementasi. Nah, ada enggak gambaran juga dari PWI, mungkin juga nanti dari AJI, seperti apa nih yang ya kalau AJI tadi saya menangkap ada sedikit yang bisa saya tangkap ya, tapi dari PWI di tataran implementasi ini seperti apa nih yang masih perlu diperkuat ya sehingga itu bisa optimal ya perlindungan hukum kepada wartawan ini. Apakah sambil contoh apakah misalnya kalau untuk ya yang kaitannya dengan tuduhan pidana itu ya tidak perlu diproses, sementara kalau itu perdata kepada wartawan ya dimungkinkan saja ya karena ini menyangkut sengketa perdata. Itu contoh bagaimana pandangan PWI terkait dengan itu, karena itu juga dimintakan oleh pemohon kan gitu. Itu dua untuk PWI, sementara untuk AJI ya sepertinya ini kalau PWI minta untuk diberikan tafsir untuk penguatan pasal, sementara kalau AJI sepertinya malah tidak perlu lagi ada tafsir-tafsir. Bahkan tadi di awal menyatakan bahwa permohonannya ini sebetulnya minta untuk tidak diterima gitu ya, karena menyangkut format atau menyangkut petitumnya itu tidak sesuai dengan hukum acara PMK kan begitu. Bahkan tafsir tidak diperlukan lagi, yang diperlukan adalah penguatan kan gitu dalam pelaksanaan. Ambil contoh tadi kaitannya dengan kalau perlu memberikan efek jera kepada pemerintah atau yang mencoba untuk mengkriminalkan misalnya untuk PWI. Nah, selain itu ada gambaran enggak dari AJI yang sifatnya di level, karena ini bukan level tafsir ya norma, tapi level implementasi yang justru ya pada kesempatan ini mungkin mahkamah bisa mendapat masukan untuk perlu didorong gitu. Ya meskipun ini bukan di normanya kan begitu. Nah, mungkin itu bisa kalau sekiranya AJI berkenan untuk memberikan masukan ya di tambahan perbaikan nanti, kalau tidak perlu dijawab di sini tapi tambahan perbaikan bisa ditambahkan. Mungkin itu dari saya yang mulia, terima kasih.
Baik, Prof. ini yang mulia silakan.
Baik, terima kasih atas keterangannya. Terus terang aja nih saya agak bingung ini tadi. Ini tiga organisasi kok beda-beda begitu ya, kurang lebih. Kalau dari pemohon, Ikatan Wartawan Hukum, itu mengatakan tidak ada pelindungan, kurang lebih begitu. Sehingga minta pemaknaan yang sifatnya alternatif. Nanti mohon data ya dari Pak Victor ya, seberapa banyak sih sebetulnya kasus-kasus yang terjadi yang tidak memberikan perlindungan hukum, itu datanya seperti apa. Tapi kalau dari PWI, itu kan sebetulnya clear sekali mengatakan ini bukan persoalan norma, ini substansi enggak ada masalah begitu. Kan begitu Pak ya tadi ya, sampai saya kurung ini, tidak ada persoalan, substansi tidak masalah, ini hanyalah pada persoalan tataran implementasi begitu. Hanya kemudian kok tiba-tiba minta juga di bawahnya ada ini pertimbangan saja mungkin ya, tidak kemudian putusan yang mengamarkan, jadi mungkin kalau kurang lebih hanya pertimbangan, tapi substansi tatarannya tidak pada substansi, tapi implementasi. Kemudian yang dari Aji, ini lebih ini lagi, beda lagi nih. Ini memang bukan persoalan konsistensi norma, ya ini tatarannya juga sama sebenarnya implementasi, tetapi kemudian di ujungnya kabur begitu. Tetapi yang saya ingin dapatkan tambahan dari Aji, karena Aji mengatakan ini memang dibutuhkan sebetulnya bentuk-bentuk perlindungan yang harus dilakukan kepada wartawan. Sejauh ini ada nggak data dari Aji ya yang telah memberikan bantuan hukum misalnya seperti itu? Ada nggak data-data itu ya? Kemudian yang terkait dengan misalnya data yang menyangkut kemudian memang ada persoalan, kemudian menyangkut proses hukum, kemudian aparatnya juga sampai kemudian dipidana. Ada nggak data-data yang menunjukkan ada soal-soal seperti itu? Ini untuk menambahkan ini saja, penguatan aja di situ, data-data yang kami butuhkan ya. Jadi clear ini ada tiga pihak yang agak berbeda begitu, kurang lebih begitu ya. Tapi data yang saya butuhkan untuk hal ini. Terima kasih.
Yang mulia Pak Daniel, silakan.
Baik, terima kasih. Yang mulia Ketua, terima kasih untuk PWI dan Aji untuk keterangannya. Ini saya minta, apakah pada waktu pembahasan norma ini di Undang-Undang Pers ini PWI dan Aji ikut tidak? Ikut dalam memberi kontribusi maksudnya. Karena saya lihat dari dua keterangan ini agak sedikit berbeda. Satu menyatakan implementasi Aji ya, soal implementasi, sementara PWI minta untuk pemanaan. Tadi dari dua hakim sebelumnya, yang mulia Prof. Guntur, ini kalau misalnya ini terutama dari PWI ya, kalau minta pemanaan MK itu apakah cukup dalam pertimbangan putusannya atau mungkin di dalam penjelasannya ya. Ini kira-kira kemauan PWI ini seperti apa? Ya tentu itu nanti ranah MK sih. Tapi minta pemaknaan ini pada tataran mana, cukup pertimbangan hukum atau juga sampai pada penjelasannya ya. Supaya, karena saya tidak tahu, ini bahkan dari pemohon ini pada waktu undang-undang pers ini ikut memberi kontribusi tidak ya. Soalnya jangan sampai karena seperti yang disampaikan Aji ini kan soal implementasi. Ya. Itu saja dari saya, yang mulia Pak Ketua, terima kasih.
Baik, Prof. Soli, silakan Prof.
Terima kasih Pak Ketua. Ini teman-teman PWI dan Aji, pemberi keterangan atau pihak terkait, bisa nggak kami dibantu untuk tambahan keterangan? Kira-kira kalau antara ancaman pidana dan gugatan perdata itu yang paling dihindari oleh wartawan itu yang pidana atau perdata atau dua-duanya? Ya kalau mau kan dua-duanya kan, supaya enggak. Tapi kan enggak mungkin juga seperti kata Aji memperlakukan berbeda dengan warga masyarakat lainnya. Nah, tapi dalam konteks menjalankan tugas, wartawan itu lebih menghindar yang mana sebetulnya? Kalau ada masalah terkait dengan liputan, itu satu. Yang kedua, kalau hitungan waktu ini kan sudah 26 tahun ya undang-undang ini dibentuk, dan hampir semua wartawan mengatakan ini best of the best lah kalau bicara undang-undang tentang pers. Walaupun Ikatan Wartawan Hukum ini merasa ada masalah dengan mengambil contoh yang terakhir itu, ada dari kameranya disuruh di take out, jadi dikeluarkan atau untuk tidak disiarkan. Nah, Aji termasuk PWI ini bukan soal norma ini sudah selesai, karena kalau dibatasi seperti yang diminta oleh pemohon justru mempersempit. Nah, tolong kalau bisa teman-teman Aji dan PWI, ini di negara-negara yang dianggap sudah advance apanya, perlindungan hukum terhadap wartawannya, bagaimana sih pelaksanaannya? Ini pertanyaan yang relevan untuk ahli, tapi pasti PWI dan Aji punya catatan-catatan bagaimana sih perlindungan hukum terhadap wartawan di negara-negara lain. Atau dalam konteks yang lebih sederhananya, kalau yang diminta oleh pemohon ini dibawa ke forum pertemuan wartawan sedunia, kira-kira mereka sependapat dengan PWI dan Aji atau sependapat dengan pemohon? Nah, itu tolong kami diberi perspektif. Ada enggak hasil-hasil pertemuan yang mengatakan perlindungan hukum untuk wartawan ini begini loh. Nah, kalau ada yang seperti itu kita bisa diberi tambahan informasi. Makasih Pak Ketua.
Baik, dari PBI ada yang mau ditanggapi Pak atau ditambahkan secara tertulis nanti? Aji juga begitu Pak. Baik, jadi untuk sidang yang akan datang kami dari Majelis Hakim masih menunggu keterangan tambahan dari Aji dan PWI, kemudian juga dari Dewan Pers dan dari DPR. Memang nanti untuk Dewan Pers, Aji dan PWI mohon juga dikomparasi di beberapa undang-undang di Indonesia ini untuk perlindungan profesi itu memang lebih konkret ya. Tadi PWI atau Aji juga sudah merefer undang-undang advokat. Di sana pasal 17 itu clear, perdata dan pidana sepanjang dilakukan dengan itikad baik, tidak bisa dituntut. Kemudian bagaimana hakim MK, bagaimana dengan hakim MA, kemudian bagaimana dengan notaris. Untuk memanggil notaris juga harus melalui majelis kehormatan. Itu jadi bentuk pelindungan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon ini bisa jadi kalau dilihat dari perspektif dari tafsir ekstensifnya memang sepertinya ini kalau dikabulkan permohonan pemohon ini menjadi mempersempit seperti pandangan dari Aji. Kok hanya perdata pidana saja? Padahal perlindungan hukum itu di semua lini dan semua wilayah seharusnya kan, semua case semua. Jadi tidak hanya pidana perdata. Tapi bisa jadi karena saking luasnya kemudian menjadi tidak konkret, jadi agak abstrak. Ini kan jadi dari perspektif mana mau. Nah, itu yang diperlukan oleh pemohon. Nanti mohon ditambahkan dalam keterangannya, karena kalau sekali lagi di organisasi-organisasi profesi yang lain lebih konkret daripada yang ada di pasal 8 Undang-Undang Pers ini. Baik, untuk beri kesempatan PWI, Aji dan Dewan Pers memberikan keterangan dan keterangan tambahan, sidang ditunda, dan untuk DPR ya Pak nanti disampaikan hingga hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pemohon ahlinya ditunda dulu kalau akan mengajukan. Oleh karena itu para pihak masih dimohon hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,